Ozodlik radiosi topshirgan Totar dunyosi yangiliklari bilan davom etamiz. 17-shi may dushanba kuniga Moskva Totar jamoatchiligining Totarstan prezidenti Rustam Minnixanov bilan uchrashuv bo'larga tayish edi. Ehtiyorli tinglovchilar biz xatirlidir Kisha Minnixanov Kiyevda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan birga Ukraina yetakchiligi bilan uchrashuvlarda qatnashdi. Moskvaning madaniy uzagina esa xalq bor bir jildi. Ular oldinda Totarstan premyer-ministri Ildar Xalikov hisob tutdi. Prezident bilan uchrashuvni kutgan Moskva Татарлары үз сұрауларын туры Минниханывқа бере алмауларына көпмедір бұршылды. Әмі ұшырашудан қанағат қолды дей, онда болып қайтқан хабаршыбыз Насифа Каримова. Мәскәу милли мәдени мұхтариятына бөләкләр топшырылды, келген қонақлар Татарстаннан келген жүрчілерінің шығышларын тыңлады. Насифа Каримова дауым ете.
Татарстан вәкилчелегендә мәдәният министры Зилә Вәлиева, дәүләт җыелышы рәисе урынбасары Рима Ратникова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, язучы депутат Рәзил Вәлиев та бар иде. Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Илдар Гыйлметдинов та катнашты. Очрашуга дип мәдәни үзәккә 500-дән артык милләттәш килгән иде. Алар арасында танылган шәхесләр дә, мәсәлән, футболчы Ринат Дасаев, хирург Ринат Акчурин, армия генералы Махмуд Гәрәев, академик Роберт Нигматуллин һәм башкаларны күрергә була иде. Тамаша залында шулай ук төрле югары уку йортында укучы, мәдәни үзәккә йөрүче яшьләр дә байтак иде. Очрашуны Татарстанның Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин ачып җибәрде. Татарстан Республикасы исеменнән Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән килгән халыкны Татарстан премьер-министры Илдар Халиков сәламләде. Ул Мәскәү татарлары тормышыннан да хәбәрдар булуын белдереп, аларның эшчәнлеге Татарстанга үрнәк дип билгеләп үтте һәм Татарстан сәнәгате аның халыкара бәйләнешләре турында сөйләде. Шулай ук бу елның октябрь аенда булачак халык санын исәпкә алуга тукталды. Халиков үзенең чыгышында Мәскәү Сабантуен халыкара югарылыкка күтәрергә кирәк, ул бәйрәмгә шитер илчелекләреннән дә кунаклар чакырырга кирәк диде. Татарстан премьер-министры Мәскәүдә үз татар театры булдыру темасында күтәрде. Мәскәүнең татар мәдәни үзәге диде ул, Мәскәү Татарстан һәм башка төбәк татарларында тартып тору үзәгенә әйләнергә тиеш. Һәм ул бинаның тагында 49 елга Мәскәү татарларына бушлай куллануга бирелүен әйтте. Һәм чыгышы ахырында очрашуга килгән халыкка рәхмәтләрен белдерде, аларның кайбер сорауларына җаваплар бирде.
Безгә дә үрнәк алырга булар, мондагында яшәгән кешеләргә. Будем рассказывать о той работе, которая здесь проводится и у нас, и надо сказать, многие по городам и районам Республики Татарстан тоже такую активную работу стоит вести, уж не говоря уже о субъектах Российской Федерации, где тоже проживает немало татар. Такой хороший, яркий пример. Виктор Ахмасович, спасибо большое.
Татарстан делегациясы милли үзәкнең китапханәсендә, хореография классында, изо студиясында булдылар, аларның эшчәнлегенә уңай бәя бирделәр. Татарстан делегациясының республика исеменнән Мәскәүгә күп төрле бүләкләр алып килүендә әйтергә кирәк. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенең 10 татар активистына Татарстан республикасының югары бүләкләре тапшырылды. Мәскәү милли мәдәни оешма рәисе Рәсим Акчурин, Мәскәү өлкәсеннән Фәрит Мөхтәсаров, 1186 мәктәп директоры Лима Герфанова, Домодедово шәһәре милли мәдәни оешма җитәкчесе Фуат Солтанов, Мәскәүнең татар балалар бакчасы мөдире Сания Исмагыйлова, язучы Рауил Мирхайдаров һәм башкалар Татарстан президентының рәхмәт хатына лайык булды. Татарстан хөкүмәте исеменнән мәдәни үзәкнең яшьләр оешмасына 5 компьютер тапшырылды һәм милли мәдәни мөхтәриятка Fiat дип аталган кичкенә автобуста бүләк ителде. Очрашудан соң халыкка Айдар Галимов, Раяз Фасихов, Алина Шәрипҗанова, Казан егетләре төркеме һәм башка артистлар катнашында зур концерт программасы да күрсәтелде. Очрашу вакытында Татарстан җитәкчеләренә сораулар бирү мөмкинлеге дә булдырылган иде. Ләкин сораулар шул хәтле күп булып чыкты. Премьер-министр үзе, мәдәният министры Зилә Вәлиева, татар конгрессы башлыгы Ринат Закировлар кайбер сорауларга җавап бирсәләр дә, бер очрашуда гына бу сорауга җавап бирү мөмкин түгел диделәр. Премьер-министр президиумга язма рәвештә килгән сораулар җыелмасын күрсәтеп, буларга җавап бирер өчен яңадан тагын бер мәртәбә очрашырга кирәк булыр диде. Ә инде Татарстанның вәкаләтле вәкиле президент белән очрашу мәдәни үзәктә алга таба һичшиксез булырга тиеш һәм без аны планлаштырабыз дип белдерде. Uçuraşı turunda fikirlerin sürağaç kupuna milletdeşler, mundu uçuraşılar geçirak, bulsan, idit, digen tileklerin ettiler. Qoybrevler uçuraşının Totar Şatigur Rus tülünde baruundan riza bulmağın bildirdi. Kimdir prezidentini kütkən bulgan, dik şulayda barısla dibaytirlik mundu uçuraşılarının kerekliğine basım yasadı. Totaristan Meskogu tağında yoğunaygan kibik buldu dediler alar. Uçuraşuğa Baumun isimindegi Teknik Universitet studentları da kilgan idi. Sonğu yıllarda Totar yaşları yuşmalar Meskogu'nun kubkine oku yurtlarında barlıqa kildi. Hazır indi donlıqlı Baumun kada da Totar yaşları yuşması barlıqa kilgan iken. Biz anı hareket dib atadık dedi yuşma ağzası İlyas Karimov. Harekette bereket dedi ol üstep. Hem uçuraşudan kanaqat kalganların bildirdi.
İlyas Karimov, bir grafta aşağıdınız galiba. Lakin prezidentimiz kelmedi. Şunun için hazırak biz qayğırıp oturabız bunda. Tuyara bir grafta aşağıdı. Rahmetler. Unutmalar bizim bunda. Biz Baumunkada okuyoruz bundan yigitler bilen birge. Özümüz biz Tatarstan'dan. Bugün mü atışa haline. Hareket isimler. Hareket. Hareket de bereket indi.
Şulay itib indi Meskoyda boytaqına yaşlar uyuşması işli, olar bar deyip nıqlap eytirge bula. Uçuraşı turunda söz birge Şelfi Nur isimli bir xanım.
Elik bulan Tatar Mektebi, bu bit Mektebinin sinterinde duması dolayılı. Müne şulşu Tatar Mektebin şuşunda iştirge gerek, en birinci şiratta. Bitti müne ul Tatar Mektebler her bir rayonda, bulurga deyiş diyen söz kaçan buldu. Duması dolayını bergende işim. Önce yani zülüp düşünme, nesil şirendi. Meskoyna kırığındağı bir Tatar Mektebine indi. Medip ben gittim Tatar Mektebine. Bu bitirisi şogur kigeler. Han bittuş ismi gine Tatar Mektebi. Anına cana ortma iş türüyüm ben. Cilden beri 80 yıldan beri kıynalan mı da şuşu. Bir cilge üçke kırıp bulmayın. Bir sitit bitirip. Bunda bir Tatar'ın sitir. Musa Celiler Sarasat'ı kılar. Bitirisi şuşunda işlegen. Hazırlarsam bunda. Balagandı imitim.
Medeni uzak maksatsız kullanıladı, tenkit sözlerinde etti. İlk bunda balalar bahçesi, Yamaşov isimindeki Totar Mektebi bulgan, yazışılar, artistler bilen şıraşılar yeş yeştirilgan. Hazrinde alar yok, bu Meskev'nin uzakı bir de hiç şiksiz Totar Mektebi bulurga deyiş dedi ul. Meskev ülkesinden Hamdi Yaramayeva bir kuruşu uzı bir gömür, min şakırım jirden bizden bilen şıraşı için şundi kişiler kilgen, min bir kanagat yaşisi kile, işlisi kile dedi.
Kendidek prezidentine de bu sebilen de kanagat, çünkü biz Kazan bilen Meskev arası dağında yakınlaştı. Buna adımlar yakınlaşa bara. Biz bir kuruşu bir gömür deyip, Nazife Hanım, buna nasıl anlam deyip, bir kuruşu bir gömür, biz sizlerini kurduk, onlardan sizlerini Allah'ın ilhamlarını aldık. İşlisi kile, yaşlısı kile. Millet bulup yaşlısı kile. Dil ne unutmayınca, din ne unutmayınca. Rahmet alarga kilyen için.
Muhammed Abi Minaçov, nerse biz Meskevler bulgaş Totarşa bilmedip bileler mi? Rusya silöştüler Totarşa kire gidi. Kızganış prezident uzi bulmadı, lakin bu uçuraşuda bik gerekli dedi.
Tegi Tatarşalı parmalı silenmeler, ne nerse indi Moskovi'de, biz bunda Tatarlar yıldan, Rusya siler gel, biz Tatarşa bilmemiz soru. Ondan elbette min sınıfında birer sıra vermek istedim. No, dolma bilmemiz istedim. Etmek için elbette bu uçuraşı daimi bulsun idi. Bu vakıtta şartıya bulandır. Bunun bir bulgayın uçuraşı 97. yılda şey miyiz bre? Bir şaşım bu bitti. Bu bir kvartalga, bir mi, yılga, iki mi, şey bulsun idi hala, regulyarlı. Bunu biz Tatarlar, kilsin, biz de kalabalışık, silahşık, biraz yakınlar bu arada. Ben şunu da etmek için. Ama elbette prezident ilgen bulsa, anıklen öyle yaralaşır gayet bulgan var.
Uçuraşı'a kilgen Tatarlar'ın vekilçiliği de Totar halkı da mındı uçuraşılar geç bulsun idi, onlarını doymi uzdırığa gerek degen fikirlerini ettiler. Nazife Karimova, Ozatlık Radyosu, Meskev.